ήρκε του πλενέκτες πανεκτούσα ρακούτωσον James Daniel ήρκε.
Manatsa nera ba tupkulasi tupkuvavi makasita kano pienu manaraka ni unjapion radodomboskoa mzo takarivani ala kamishi zao. Irisaka ni mumba mfikiaruana ampiana na mfamkarana ene ambaan huwata indesikia aniu. Misimulesi ya tafikiaruana si mfapena nambuni miaramiasa wa niyala sineri na vojanari na ni DPFP nisi mfuka pikiaruana na mpafata nijiro ni vula novembra la satio na nitanyandu ara tiansa na tau tamni vula novembra la satio yu. Aomni zana pandara na voluoni nuanara atikia ni mumba izai. Aomni zana pandara na farukusa nuiresa atikia ilai tena bi raisa pirinena mumba mfiupina si mfuka tazwa vyamni na nfiepa amdi yam voluani taterana inam kianza mbarin mamasna na nomkanduan manasanwari anaraka ni fandaharana. Marni vuka pikiaruana azo apesai na mnifansuna ini ambani vuata taurini ni jurunsi ya tamumba mfikiaruana simfapena anambuni miaramiasa amnyala sinyare na vojanari na ilayatawe DPFP. Nanuka na ruandru ni vulano novembra lasa tiyo nanova na niandu wa chansa tena mni hotel la panorama andre na rivu iti rafta iraiti. Nandita izanu na nlura nlopikiaruka mivundu na wamni ni vukata ara chansa azu nandita nluto na farani armiupana amlua yefta misafitu wani famkarana ina banvua taizanu. Sieta ivnuna nfofifa sini universitia na tamnalivu arnsirada jemanamba tanirni wanfikarua na simfanfana na mumba nluwa yefta fitairiza na simfan mizamdanza ni arena vojanare tu Madagascar ni DPFP. Rupulto na nchurunte tu mchikia ni amanyula na rulebe yanza din Madagascar nufanamban. Aitana rukara zanza vabwar maru chifaita rachi tu Madagascar machi niala etu mchikia tandumduza nefsa ni arena izane ketini artuku ni aruvana utumchu antarana kafara mandimbi. Faru tuku ni ivoka omnifantana mazwazo malagasi arumfan mezandanza mnerina vojanari nuafana manampiazi manlona izane. Zwaru ni fanazavani ni tali general nukofifa, profesura razafunzara lala, nanuka tatampu mbofisiali iti andu wa ratiansa na lita ndu andu iti ni mazava debe ni fisini DPFP.
Ni tenawe mazava debe, anisa ni tena mazava debe, le dispositifa di recherche e d'enseignement partenariat noi DP Forêt Biodiversité, de voluwa ni lungamba we fapfunduna na ni pikaru ka sin fikaruona lizi. Sati anisani nanmezana tsini ni fikaruona tamzai dwe mtutukutuku ni fanofa na fikaruona ni universite mano fikaruona eto ni sirati mano niazia ni fofifaku mano niazkwe chigila ka amnilala ntundewe dispositifa takto zane napufunduna na nyeri dia lasa mavita zavatra betsaka kokoa zany rehefa mitambatra nohony hoe manao zavatra mandehirery zany zay ngamba anisany hoe mazava-dehibe azy. Ny faharoa ny ataontsika hoe ireo antom-pikaroana zay atao ao anatin'la dispositifa zany ao anatin'ny TCRT a de zavatra mahavaly na mamaly ny ataontsika hoe ny filana sy ny olana mipetraka eto amin'ny firenentsika zany ohatra hoe mikasika ny fanapotehana ny ala, mikasika ny fampiasana ny ala zany a mba ohatra hoe atao azona kitay fandrehitra tahaka ny ndresahan'ny solotenany sirate ohatra zany a dia anisan'ny votoatim-pikaroana zay atao hoe ahoana no azontsika inona no fikaroana ataontsika mba tsy hamotika ny ala ohatra zany a nefa itsakelan'izay tsy maintsy mampiasa ny ala ny olona zay la ataontsika hoe valorisation an'la izy a nefa tsy maintsy kajina ko zay la ataontsika hoe conservation. Ireo zany mety zavatra mifanohitra nefa zavatra tsy maintsy ampifadiana ihany ko dia ny fikarohana taon'ilay dispositif zany dia mitady zay va olana mahakasika an'izay ohatra zany a sara amin'ny andresahana teo moa zany mikasika ny hoe ny fanaovana ny arina hoatsaraina ny fatana le fatana fanaovana ny arina mba hoe tsy mandrepakala be loatra sika zany a nefa mahazo arina na charbon rehetra tsara nefa tsy de manimba azo be loatra.
Mitohy mandritra ny dimy taona ho avy moa ny fandaranasa ara-tsiansa fifanarahany lopisehatra mivondrona ao amin'ilay sehatra momba ny fikaroana sy ny fampianahana ambony miara-miasa ho an'ny alina sy ny arena voajanahary na ny DPFP nanavoany fiaraha-miasa indray mantsy ny foafifahany oniversitena Antananarivo ary ny sirada nandritra ity andro ara-tsiansa mitanterahan'izy ireo nandritra ny roa andro teny Andrainarivo ity. Efa niara-miasa nandritra ny 20 taona izy ireo ka izao no avoazany zao indray izany fiaraha-miasa izany. Nampiatra ny ropahay tombany zaka moa ny DPFP nampisehoana ny zava-bita amin'ny telotota toy ny vokam-pikaroana mitetikasa nandritra ny dimy taona. Fanazavan'ny profesora Andrianuelsoa Antra talehan'ny departementa momba ny fikaroana ho an'ny ala sy ny fitantanana ny arena voajanahary ao amin'ny foafifa momba izay fiaraha-miasa amin'ny telotota ao amin'ny DPFP izay.
Ny zavatra misy a raha hitantsika ny amin'ny resaka tontolo iainana dia ny fahasimbana. Dia izahay a telotota zany a dia hiara-hiasa kasika hoa ny hoe ahoana ny fomba hikajiana ireo arena voajanahary ireo, kanefa fantatritsika fa mila mivelona ny olona, tsy maintsy ampiasa izy an'ireo a zavatra hita ny anaty ala. Dia izahay koa zany a dia aneo a ny fahaiza-manao ny mpikaroko a izay ampitaina amin'ireo olona eny ambanivohitra amin'ny fomba atao ahafahana mitrandraka amin'ny fomba maharitra andro zavatra ireo, ka dia isy fanarahana zany a amin'ireo olona eny amin'ny tontolo ambanivohitra atao amin'izany. Fa nazanona tsany nefa dia mbola hitatsika fa dia mbola mitombo ihany ny olana, mbola misy foana tortanety, mbola isy foana fanapahana ny ala, mbola isy koa nefa ny koa hitatsika io a fivavahan'ny toetrandro koa ary ny vokatry ny aretina pandemie COVID de ny ady any Ukraine zay misy fiatraikany be dia be zany a amin'ny olombelona sia amin'ny fomba fieriny. Dia izay zany a izahana tadiavina ny vaaolana ahafahany ireny a olona manamorona ny ala ireny koa afaka ampiasa zavatra eny akaikiny amin'ny alalan'ny fanondrona azy a ny fomba hety manao izany a mba tonga an'izany a aharitra sia tsy animba ny tontolo iainana.
Maro ny vokam-pikaroana novokarin'ny DPFP tao anatin'izay 20 taona niarahan'ny sehatra telo niara-niasa izay. Ankafizy amin'ny teratany vahiny ary misokatra amin'ny lalam-baritrany Eropa moa ny tsiperifery na ny dipoavatra dia zava-maniry fanao hanitra tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Nitady ho lany tamingana nefa izy io no ny fomba fihotazana azy ka natonga mpikaroka ao amin'ny DPFP nikaroka fomba ahafahana mitrandraka maharitra azy io. Efa aza tao moa ny mamboly azy amin'ny tontolo vaovao foronina fa tsy voatery anaty ala intsony. Fanazavan'ny profesora Andrianuelsoa Antra talia amin'ny departementa amin'ny fikaroana momba amin'ny ala ary ny fitantanana amin'ny arena voajanahary ao amin'ny foafifa.
Raha ny fomba taloha nanaovana an'izy io a ary tena androborobe izy io satria ny ilain'ny tanepita, dia io nefany a dia zavatra miakatra amin'ny azo. Rehefa haka ny voniny io a ny mpitrandraka azy tamin'ny andro taloha zany a dia na misitona fotsiny amin'ilay izy a dia maka ny vony, na manapaka mihitsy a ny azo a iakaran'ilay izy a dia zay vao maka ny vony. Fa ny vokam-pikaroana dia nanome a ireo olona hitrandraka an'izy io a hoe ahoana amin'ny fomba fiotazana azy a sady tsy animba le azo andadizany zany a no a tsy animba koa le a vahy misy an'le a vonina tsy perifery. Dia tsy vitan'izany any satria trandrahana le izy moa dia nampianatra ihany koa nampiofana ny fikaroana hoe ahoana ny fomba fana mampitombo an'izy ireo satria ny tinady dia betsaka. Dia tamin'izay zany a nanangana kooperativa sia nampianatra ny olona ny mamboly a anio tsy perifery io a amin'ny alalan'ny tao la bouture. mpiainzana efa voafefa teraka dia efa ampiasaina eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay a mampiasa mitrandraka an'io a tsy perifery io. Misy koa moa ny vikapikaroana mbola eo an-dalany ary ny a mpianatra ny tena manao ny fikaroana dia sasany mbola an-dalany a, mbola tsy vita ny taizy a, asa iteny eo ihany izy mombamomba azy a, dia azo atao zany io fa zavatra maro zany a no a karakarainy ireo a vondrona telo a miara-miasa ireo a anatiny tia dispositif de forme de recherche et d'enseignement en partenariat momba ny ala sy ny arena voajanahary.
Sehatra ivondroana amin'ny foafifan'ny oniversite an'Antananarivo ary ny sirada tsy aivona ihany izay manambatra ny heri ny ho an'ny fikaroana sy ny fanofanana momba ny lohahevitra fitahirizana sy ny fanomezan-danja ny karazan-javaboary eto Madagasikara ny DPFP. Toy izao ary ny toy amin'ny fanazavan'ny profesora Andrianuelsoa Antra momba ity avoka mpikaroana ho amin'ny tsy periferi ity.
Satria fampiarana ny iny izany ny fahaizamanao ho mamboly izany a mbola mpitaina any amin'ireo a kooperative ireo mbola mandeha zao a satria tsy ela zay a zay natao hoe vokapikaroana tsy voatatoato zany izy io fa efa manomboka zany reo olona reo a mampiditra azy a manatevina ny ala zany hoe mametraka ny a reo va na le bouture ana tsy perifery a any anatiny io aly mihitsy dia azo atao ihany koa moa zany mambolan'izy io a amin'ny alalany a tontolo izay foronina mihitsy ay atao hoe domestication moa zany fa misy kooperativa maromaro a any amin'iny amin'ny zorobe iny no efa manao an'izay zany. Nektara angamba mbola tsy afaka milaza antsika treto satria mbola rahanana amin'ny fitombony ary treto a mbola tsy nisy a ny vavao a hoe a efa namokatra ny bouture anakaiza napetraka dia efa manome a firy grama na dipoavatra sauvage zany di fa mbola eo a ampanarahana an'izay zany zay. Ny andranana ireo a ny firenena eropeana any a Frantsa any a any amin'ny firenena eropeana ireo zany a tena mila azy satria tena tian'ny olona izy io zany a amin'ny fampiasana amin'ny a hay fandrahoana sakafo dia hafa mihitsy a azotsika rehefa nanandrana fa hafa mihitsy a ny tsirony zany a tsy perifery zany satria poavatra malaza be zany hoe poavra dipoavatra misy rambony zay dipoavatra hitantsika dia boribory fotsiny fa ity anankiray ity a misy rambony izay anankiray a mampalaza azy ary ny fomba satria maina no entina amidy fa tsy izy lena dia efa nanao ny fikaroana koa ny mpikaroka zany hoe avoana ny fomba hanamainana azahoana azy maina efa nanolokony aza tsy miova fa mahazo menamena ihany a satria izay koa mampiavaka azy poavatra mena izy a noa poavatra misy rambony dia o izy hoe afaka firy antenaina fa afaka dimy taona satria tamin'ny zavatra natao zany a dia efa misy a ny vonin'ny potra tamin'ny a bouture natao dia ino zany a hitombo hatrany a fa ao anatin'ny dimy taona ary tsy ela dia hivoaka ny vokapikaroana mikasika amin'izay fefa raha maso a mandeha any amin'le ny fotony foana mikaroka mijery a ny fivoaran'izay a fambolena azy a amin'ny alalan'ny bouture izay.
Akoatra izay voakapikaroana momba ny tsy perifery zava-maniry fanao anitra tsy fahita raha tsy eto Madagasikara izay dia misy ihany koa ny voakapikaroana hafa narosin'ny DPFP nandritra ny andro ara-tsiansa nitanterahan'izy ireo nandritra ny volana novambra lasa teo. Profesora Andrianuelsoa Antra,
raha ny fampiasana ny arina ohatra atsika efa tsy afaka miala amin'io tsika dia ny zavatra nataony ny tsy vitany hoe fikaroana fotsiny la izy a fa tena fampivelarana ny zavatra misy hoe ahoana na tonga azy a aharitra tsy aniny dia raha ny fofifa manokana ohatra raha mikasika an'izay a dia nanao a ny fikaroana hoe ahoana ny fomba anatsarana amin'ny fomba fitrandrahana arina ary name a andreo a nyty olona eny ambanivohitra ary nanofana mihitsy a olona izay mpitrandraka ny arina hoe ahoana ny fomba atao zany a azahoana arina sady tsara ny tahazo a tsara ny kalitao a noa tsanimba ny ala manapaka kininina ny tena natao fa io kininina io rehefa tapahana hitantsika fa misy lofony tena ireny zany a dia atoro azy ahoanany atao ankoatran'izany nefa ny koa dia nanao a fambolikazo nanoro zany a nampianatra hoana ny fomba fambolikazo koa itia fiaramiasa telotota ity.
Izay ny tontolo ny fikaroana fa nomena lanja anana sehatra iraisam-pirenena ilay tsena be momba ny fiompiana sy mivokatra azo avy amin'ny fanao eto amintsika isataona mitaterahana androany nanomboka androany 8 desambra hatramin'ny alahady 12 desambra ho avy zao moa ny tsena be iraisam-pirenena momba ny fiompiana sy mivokatra azo avy aminy na ny fiepa amindehany voalohany. Etsika ara-toekarena tanterahana eny amin'ny kianja Barem-Mahamasina eo ambany fehiny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina mifiepa andehany voalohany. Mikarakara ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny MPE manoana ny ministera ny raharaham-bahiny malagasy sy ireo mpiara-monina antoka samihafa. Manodidina amin'ny 700 ny trano eva hita eny Mahamasina maritra ny efatr'andro ary mpitsidika hatrany amin'ny 5000 sy roa alina no andrasana akoatra ireo mpianatra avy any amin'ny sekoly samihafa. Manazava ny tsara ho fantatra momba ity tsena be ity ary ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny MPE Rabearivelo Rivo.
Ity foara ity moa zany dia etsona ny olona rehetra aloha zany a ny mpanomana zany a dia miantso manomboka avy any amin'ny ataontsika hoe amont de producteur de aval. Ireo any amont zany a dia ireo mpanafatretana na ireo mpamatsy a na provanse zany na koko na koho zany na omby zany na kisoa zany a dia ao anatin'io daholo. Ny mpamokatra dia ireo mpamokatra ireo mpiompy a na ireo société a mpiompo zany satria tsy izay tsy manavaka hoe mpiompo madinika io na mpiompo lehibe fa tsona daholo. Dia ao anatin'le avalina zany ireo mpanodina zay moa zany hoe vokatra azo avy amin'ny fiompiana ireo sarcutier sy ny nampivarotro aza dia ao anatin'izany daholo hoe mpanodina izy ao anatin'izay rehetrarehetra io antsony ireo a anatrika amin'io fiepa io zany a andehan'ny voalohany tia raha lazaina manokana chiffre zany izy a dia misy any amin'ny pamperanty any amin'ny trano eva any amin'ny 300 anao zany a no hitatsika amin'io a misy a parkina hatrany amin'ny 7000 metre carré ny abeany zany a ho an'ny mpitondra fiara tsy hanahirana ny olona zay zavatray a. Dia eo koa zany ny visitera zany visitera potentiel ataonay a eo amin'ny 25000 olona eo zany a no andrasana anatrika ny foara io. Ny mpianatra tsy nampidirina eo anatin'izany satria mpianatra zany a ny ekôla zay mifampirara dia ijerevana foana ny ahoana ny fahan'ny mpianatra indrindra fa ny any amin'ny kolonga madinika zany. Dia eo koa zany a misy 1500 metre carré eo zany a parka ho ana animaux vivants zany hoe tena ahitana karazam-biby rehetra zany a eo a ary misy biby a vaovao a vao afarana avy any ivelana zany a ho aranty amin'ity za amin'ity fiapaty koa. Dia ao moa zany misy ny salon fanaovana B2B zany a zany hoe salon anankiroa zany a andraisana an'izay dis conférence débat zany ny no andrasana amin'ity zavatra ty zay izy a salle telo zany a anaovana conférence débat. Tsy adino koa zany ho an'ny fisakafoanana satria ianao afaka tongo maraina dia hariva vao mody a misy food court zany ao a isakafoanana amin'nyrehetrehetra. Ny olona rehetra anisan'ny nasaina tao moa zany a dia ny région rehetra amin'ny ilona zany a de ho représente eo daholo aza matahotra zany nareo hoe soa de hoe ho anana Alamangarery a fa ho an'ny région rehetra mihitsy zany a ny foarao. Ny ao koa moa zany de tana ny varotra misy a varotra raliana amin'ny misy manko ny olona tonga ao a mety hoe mahaliana azy koa mijery a fa mahaliana azy koa ny mitondra mody manasa koa zay amin'izay zavatra zay fa azo atao tsara zay zavatra zay mandritra ny foara.
Manana anjara toerana mandritra ity tsena be iraisam-pirenena momba ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy na ny fiepa andeha amin'ny voalohany taterahana eny Mahamasina ity ny fampahafantarana ireo tolotrasa azo ny tanora atao amin'ny sehatry ny fiompiana. Miantso ny tanora liana amin'ny fandrarahana amin'ny fiompiana mpikarakara mba hitsidika izany antsika izany. Aseho amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana mandritra ireo efatra andro ireo ny sehatr'asa azo ampiasam-bola amin'izay sehatry ny fiompiana izay. Efa manana tetikasa ampiroboroboana izay sehatry ny fiompiana izay ihany koa ny ministera amin'izao fotoana izao hoy ny ministra lefitra misahana amin'ny fiompiana dokotera Raymond.
Ny tolotr'asa ho an'ny tanora misy tokoa ary zany no antso izay nataonay teo a iantsoana ho an'ireo tanora liana tehitra amin'izany fampandrarana ho anatin'ny fiompiana izay, satria ho ambara ny ministera ireo opportunité d'investissement azo atao eto amintsika, de samby hijery an-tandrify tsy voatery hoe ka mpandrarara bolangeza be nanao an'izany fa miditrytsika amin'izay sahazantsika zay hitantsika ho vitantsika ny tokony ho tanterahantsika. Fa ny tsarambara ny atao ministera de efa mamolavola amin'izao fotoana izao ny toerana isaky ny faritra hafana manatanteraka ny fiompiana, ny zone dédié pour la production animale. Zay zany efa anatin'ny mamolavola an'izay tsika, tsy hoe ka ho isy tompontrano mionona eto a ho isy ho latsaka kilabao fa manerany Madagasikara de ho isy toerana voafaritra zany izay ho atolotra ny fitondram-panjakana hahafany ireo tanora mizaka mahazo ny tany a ary omeny ny ministera amin'izay misahana ny fiompiana ny tosika zany afandro zareo a mipetraka anaovan' zareo ny fandrarana mikasika ny fiompiana. Efa natomboka zany, efa natomboka tao Antsirabe amin'ny alalan'le titravera le fiompiana, fa iny manko mbola mikasika an'le nombovavy Berinono. Fa amin'izao fotoana izao de hisokatra tanteraka io a na mifamokarana ondry amanosy a na mifamokarana akoho akoho akananofo na akano atodilava, zany rehetra zany ho afahana tokoa mampiroborobo ny fiompiana eto amintsika. Nambara zany ho atao amin'ity foara ity de hoe ampiroborobo ny fiompiana. Rehefa miroborobo ny fiompiana de hitobaka ny vokatra, ary rehefa mitobaka ny vokatra de hoaniny voalohany aloha ny malagasy a ary koa ho afaka koa zany aondrana. De manontany tsika hoe ahoana ny fombafomba fahafahana mandefa ireny vokatra ny fiompiana ireny makany velany. Ny voalohany aloha de ny fandefasana io a de manaja ny fenitra ny iraisam-pirenena ho an'le firenena mpamokatra olontsika sy le firenena zay mitady ny vokatra zay vokatra eto amintsika. Zay no mifanaraka voalohany, satria fantatsika koa ny fandefasana fivezivezeny vokatra amin'ny biby io a dia vokatra ny koa fivezivezeny aretina zay mifehy ka anjaran'ny firenena anankiray zany ny aro ny taniny a, ka zay ny mahatonga le fifanarana amin'ny le firenena roa tota mba tsy hidirany, tsy le vokatra tsara vokarina no hidirana aretina indray a amin'ny zay tany mila n'le vokatra antsika. Fepetra ray voalohany zay mififanarana zany teknika zany amin'ny firenena roa tota, ka ny sampandrara miandraikitra ny fahasalaman'ny biby zany no loalarana zany. Izy ny autorité compétente manana ny homologuny izy amin'le firenena zay mikasa hakan'le enana, io zany mametraka le fanarahana. Ny anjarantsika zany anjaran'ny mpandrara no mitady ireo firenena eritreretiny mitian'le vokatra malagasy. Rehefa tafipetraka zay de mandray andraikitra zany ny aty amin'ny ministera misahana ny fiompiana mijery hoe manontany an'le firenena inavy ireo fepetra takinareo mba hahafahanay anatanteraka io a fanondranana io makany aminareo.
Irika
ny farana amin'ny fandarana irika mandrapitafa makasitraka tompo klasy tompoko vavy.
Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoason James Daniel. Irika